Șocul răpirii bisericii, șocul venirii lui Hristos va fi cel mai mare șoc pe care umanitatea l-a avut vreodată. Este imaginație, este fantezia artiștilor, a celor care produc asemenea filme. Vreau să vă spun că toată fantezia noastră nu poate egala ceea ce va fi. Toată imaginația noastră, cum va fi, cum se va întâmpla la venirea Domnului, vreau să vă spun că nu poate egala nici a sută parte din evenimentul care va avea loc în sine. Surpriza va fi extraordinară. Un cuvânt din Sfânta Scriptură despre aceste zile este: atunci va fi uluiala lor. Va fi o lume uluită, șocată, peste măsură de evenimentul care va avea loc. Suntem noi oare pregătiți pentru un asemenea moment sau nu? Încercăm în biserica noastră să studiem Cartea Sfântă pentru a fi pregătiți pentru ziua aceea glorioasă în care Domnul nostru va veni. Vă invit acum să ne ridicăm cu toții în picioare, să citim din Apocalipsa, capitolul 20. Din nou am vrea să citim tot capitolul acesta, pentru că așa cum am obișnuit să spun și vreau să spun și acum, nimic nu egalează în exprimarea adevărului sfânt ca și cuvântul inspirat de Duhul lui Dumnezeu aflat în Scripturi. Apocalipsa, capitolul 20. Apoi am văzut, pogorându-se din cer, un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc. L-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșeale neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiare și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt acei care au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți a lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschise o altă carte care este Cartea Vieții și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Să ocupăm locurile. Ne apropiem de sfârșitul cărții Apocalipsei, mai avem încă două capitole și vom încheia serialul acesta. N-aș vrea să fie foarte obositor pentru noi ca biserică, deja suntem de luni de zile într-un asemenea serial, dar așa cum spune Cartea Sfântă, cine se apucă de ceva trebuie să-l și termine, trebuie să fim oameni serioși și să mergem până la capăt. Subiectul din această seară l-am intitulat Judecata de la tronul alb. Pentru că așa cum ați văzut în capitolul 20, versetul 11, avem un tron mare și alb. Un tron mare și alb. Judecata de la tronul alb. Vom discuta în seara aceasta trei lucruri pe care le găsim în capitolul acesta 20. În primul rând vom discuta despre 1000 de ani de cer pe pământ, deci împărăția de 1000 de ani. Apoi vom discuta despre judecata de la tronul alb, la marele tron alb. Și în al treilea rând, judecata finală a lumii pe care Dumnezeu o va face, pe care o găsim aici la sfârșitul capitolului 20. Dar haideți să le luăm pe rând și primul subiect din capitolul acesta l-am intitulat 1000 de ani de cer pe pământ. Acum vreau să spun de la bun început că subiectul acesta al mileniului este foarte controversat. În lumea teologică de astăzi este unul dintre cele mai controversate subiecte. Nu am pretenția să-l desleg și aproape mi-e frică să vă spun ce cred eu despre mileniul ăsta, pentru că eu cred că nu este un lucru absolut esențial pentru mântuirea noastră și pentru pregătirea noastră pentru venirea Domnului, ce credem, care din școlile de gândire le îmbrățișăm. Cred că fiecare dintre noi va trebui să decidem vis-a-vis de noi care este poziția pe care o abordăm în legătură cu mileniu sau cei 1000 de ani, pentru că sunt trei școli de gândire foarte diferite în domeniul acesta și aș vrea să trecem puțin prin ele, să ne familiarizăm cu ele. Primul este postmilenismul. Post, deci după mileniu, asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos va veni după o perioadă de 1000 de ani, după mileniu, va veni la sfârșitul mileniului. Lumea, zic adepții acestei teorii, va evolua mereu spre bine. Biserica va ajunge să conducă lumea, să domine și să conducă lumea și să pregătească lumea pentru venirea lui Hristos. Hristos va veni după 1000 de ani de pace și prosperitate pe pământ, pe care o va aduce și o va realiza Biserica lui Hristos triumfătoare. Vreau să vă spun că aproape până în secolul al XX-lea, lumea a îmbrățișat modul ăsta de gândire. Statele Unite ale Americii s-a fondat pe conceptul ăsta de postmilenism. Creștinii din America au crezut din tot sufletul lor că misiunea lor este să pregătească venirea lui Hristos. Dezvoltarea economică fără precedent a Americii s-a bazat pe această teorie, pe vederea aceasta că noi suntem responsabili să pregătim o lume tot mai bună, tot mai înfloritoare, plină de pace, de prosperitate și atunci Hristos va veni ca o încununare a eforturilor bisericii de a pregăti lumea pentru Hristos. Modul acesta de a gândi a avut repercursiuni economice extraordinare pentru America. Pentru că dacă am văzut istoria în progres, ne-am văzut parte dintr-un proces de pregătire a venirii lui Hristos, oamenii și-au dat interesul, au muncit să pregătească venirea lui Hristos. Asta este una dintre explicațiile progresului american, care ne face deosebiți foarte mult de restul lumii, pentru că la baza proceselor, mă rog, economice și politice în America a fost această teorie postmilenistă. Să știți că modul în care noi vedem sfârșitul lumii, modul în care interpretăm Apocalipsa, se reflectă în modul în care trăim în prezent. O să vedeți imediat că există o altă teorie pe care America a îmbrățișat-o și majoritatea creștinilor din astăzi o îmbrățișează, este premilenismul. Este exact opusul. Hristos vine înaintea mileniului și lumea nu se duce în sus. Istoria nu merge în sus, ci merge în jos. Trăim într-o societate care se degradează. Da, vom veni la aceasta imediat, după ce vom discuta prima dată amilenismul. Amilenismul este o altă teorie care spune mileniul nici nu există de fapt, ci expresiile acestea din Biblie sunt pur și simplu simboluri. Este o vorbire figurativă, nu este vorba de 1000 de ani, pentru că la o gândire nu neapărat foarte profundă, imediat mileniul ăsta ne încurcă. Ne încurcă la înțelegerea multor lucruri. Și atunci sunt teologi care pur și simplu au început să-l scoată afară din gândirea lor. O ramură a acestei teorii se numește preterism, care spune de fapt că toate evenimentele Apocalipsei s-au întâmplat înainte, s-au întâmplat deja și nu trebuie să le mai așteptăm și lucrurile astea s-au împlinit și Iisus chiar a venit la anul 70, atunci când s-a distrus Ierusalimul. Este interesant pentru cei care, mă rog, au curiozitatea să citească materiale din acestea preteriste, pentru că veți vedea că nu este o simplă interpretare a istoriei, ci oamenii aceștia au mers foarte profund cu interpretarea aceasta a Apocalipsei și a istoriei umane. Ei se cheamă amileniști. Acum vreau să vă spun că și postmileniști, și amileniști, și premileniști sunt de foarte multe feluri, de foarte multe soiuri. Așa cum, de exemplu, calviniști sunt de foarte multe soiuri, nu? Calvinismul are aceste 5 petale, nu? Ale lalelei lor, apoi sunt calviniști cu 5 petale, cu 4 petale, cu 3 petale, mă rog, fiecare a reușit să smulgă una sau mai multe petale din laleaua lui Calvin. La fel și interpretările acestea postmileniste, amileniste sau premileniste au foarte multe variante, pur și simplu este un fel de copac, dacă vreți, a acestor interpretări. De ce spuneam înainte că m-aș feri să spun care este ramura în care eu cred, nu? Pentru că fiecare dintre aceste interpretări au versetele lor biblice, au logica lor, dacă vreți, și toate au supraviețuit în teologia contemporană și sunt pe masa teologilor de astăzi. Cel mai bine este să fim informați despre toate, nu? Și să ne alegem, vorba aceea, dacă e de ales, să ne alegem ce ne convine nouă mai bine. Pentru că, așa cum ziceam, nu contează că suntem postmileniști, amileniști sau premileniști, Domnul va veni nu după planul nostru, nu după interpretările noastre, ci va veni după planul Lui, cum vrea El și nu cum îl planificăm noi. Dar la începutul secolului 20, prin John Darby, s-a promovat în creștinismul contemporan explicația aceasta premilenistă. Lumea va cădea din ce în ce mai rău, vom trece prin necazul cel mare și Iisus va veni ca salvator a unei lumi aflate în cădere liberă, dacă vreți. Satan va fi legat și Iisus va domni apoi 1000 de ani pe pământ cu credincioșii lui. Asta este cea mai răspândită la ora actuală dintre explicațiile despre mileniu pe care o îmbrățișează cei mai mulți creștini. Încă o dată, că va fi așa sau nu va fi așa, nu asta este important. Este important să fim pregătiți pentru venirea Domnului, pentru că El va veni, în primul rând, când nu ne gândim. Okay? În ceasul în care nu vă gândiți. Asta este expresia Domnului. Va veni ca un hoț și hoțul nu îți dă un telefon să spună, vezi că vin la ora 4 să te fur, nu? El vine Când nu te pregătești tu, când nu crezi tu. El vine când nu îl aștepți. Domnul va veni așa. Domnul va veni în ciuda tuturor teoriilor noastre și cred că majoritatea teologilor la venirea Domnului vor regreta că au consumat așa de mult timp în explicațiile și lupta asta teologică a postmilenismului, a milenismului și a premilenismului. Ca să complice lucrurile și mai tare, există oameni care în cadrul premilenismului spun așa, Hristos va veni înainte necazului celui mare. Ăstea sunt pretribulaționiști. Deci Domnul va veni înaintea mileniului și înaintea necazului celui mare. Și nu o să trecem prin niciun necaz, fraților, Domnul ne răpește și o să scăpăm de ele. Slăvit să fie Domnul și așa să fie, ar fi nemaipomenit de bine. Alții care au un pic de rezerve spun, mă, s-ar putea să fie la mijlocul tribulației, deci la mijlocul răpirea să aibă loc, la mijlocul necazului celui mare, și ăștia sunt premileniști, middle tribulaționiști. Okay? Și apoi sunt unii care cred Domnul ne va trece prin tot necazul cel mare și va veni la sfârșitul celor 7 ani a necazului celui mare și ăștia se cheamă premileniști, post-tribulaționiști. Vă dați seama că există și alte lucruri care ar îngreuna și explicația mea și înțelegerea dumneavoastră, dar imaginea este a unui copac cu foarte multe ramuri și, așa cum ziceam, fiecare dintre ramurile acestea este sprijinită de versete biblice, de interpretări și de școli de gândire care există. De aceea nu cred că trebuie să ne supărăm pe cineva și să ne luăm la ceartă cum o să vină Domnul, pentru că Domnul o să vină exact cum nu ne imaginăm noi fiecare. În textul acesta din Sfânta Scriptură care vorbește despre mileniu, sunt 3 profeții aici pe care le face cuvântul lui Dumnezeu pentru 3 categorii de persoane. Prima profeție este despre mileniu, este o profeție referitoare la Satan. O profeție referitoare la Satan. Versetul 1 și 3. Iată un înger care vine din ceruri, are cheia adâncului în mână și un lanț mare cu care vine să îl prindă pe balaur, pe șarpele cel vechi, pe diavolul, pe Satana, îl leagă, îl aruncă în adânc, încuie cu cheia aceea adâncul, pecetluiește intrarea aceea, ca diavolul să fie închis timp de 1000 de ani în locul acesta, în adânc, și să nu mai poate înșela neamurile pământului. Este o intervenție cerească. Un înger al lui Dumnezeu din ceruri vine să lege pe diavolul. Va fi legat, spune Sfânta Scriptură, cu un lanț mare. Este aruncat în adânc și pecetuit acest adânc, o închisoare, deci, pentru 1000 de ani, unde va fi aruncat diavolul la porunca lui Dumnezeu prin intervenția acestui înger foarte puternic. Deci perioada aceasta de 1000 de ani este marcată de lipsa diavolului de pe teren. Nu? Avem 1000 de ani în care diavolul nu este în lume. Doamne, ce bine ar fi măcar câte o zi așa să ne mai lase diavolul în lumea asta, să fim fără activitatea lui. Zilele astea m-am uitat foarte mult la History Channel, la Military Channel, am urmărit războaiele ce s-au întâmplat în lumea aceasta și mi-a lăsat totul așa un gust amar, îngrozitor în suflet, istoria asta a umanității. Este suficient să urmăriți o istorie a unei civilizații să vă dați seama ce ființă nenorocită suntem pe fața acestui pământ. Câtă suferință am creat, câte războaie, câte lacrimi a curs, cât sânge de oameni nevinovați a curs pe fața acestui pământ. Este îngrozitor să ne dăm seama. Acum noi aici în America stăm așa ca într-un borcan, eu știu, stăm ca într-o vitrină, nu? Aer condiționat, vedem numai ce ne arată băieții pe fereastră, numai oameni bine îmbrăcați, cu minți, vedem numai mașini și prosperitate și tot. Și nu ne dăm seama ce se întâmplă în lumea asta. Eu sunt revoltat că media din America ne ține în borcanul ăsta. Ar trebui să vedem ce se întâmplă în lumea din jurul nostru. Dar cineva are grijă să ne arate numai părțile bune și strălucitoare, să ne simțim bine și totul să fie ok. Avem o istorie sanitized, nu? Este dată cu spirit să nu ne îmbolnăvim când ne uităm la ea. Okay? Dar dacă am vedea ce se întâmplă în Africa acum, de exemplu, este lupta acum pentru eliberarea unor ostatici în Nigeria. Ați văzut multe filmări din treaba asta? Aproape deloc. Foarte rar. Nu prea se îndură să ne arate lumea ce se întâmplă acolo. Știți că este război în Mali, aproape de Nigeria, în partea aia? Iară nu știm mare lucru. Din Afganistan, unde încă mai luptăm, ni se arată foarte rar câte o imagine. Dacă mai aruncă unul o bombă, că să mai pune câte o bombă unul la altul, nu? Fracțiunile de acolo, fracțiunile religioase, pe ăștia îi mai arătăm. Dar nu prea știm nici măcar unde există o prezență armate americane, nu prea știm ce se întâmplă în lumea asta. Pentru că cineva are grijă să nu pătrundă la noi ce se întâmplă realmente în această lume. Dacă Satan ar fi legat măcar pentru o singură zi în lumea asta, Doamne, ce bine ar fi! Dar în spatele tuturor crimelor, în spatele tuturor mașinațiilor politice murdare, în spatele tuturor războaielor, tuturor neînțelegerilor, tuturor jafurilor bancare care există, tuturor crizelor, este diavolul, care este un ucigaș și vrea să ucide rasa umană. Îmi imaginez ce va fi 1000 de ani fără el pe pământ. Satan va fi legat. O altă profeție pe care o găsim în Sfânta Scriptură, aici este o profeție despre sfinți, cu privire la sfinți, versetul 4 la 6. Sfinții aceștia vor domni împreună cu Hristos, versetul 4 la început. Am văzut niște scaune de domnie și cei ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Vor domni împreună cu Hristos. Martirii din necazul cel mare și sfinții Vechiului Testament vor învia, vor avea parte de prima înviere înainte de mileniu, spune versetul numărul 6, pe când a doua înviere va avea loc după acest mileniu, după această mie de ani. Apoi există o profeție aici cu privire la păcătoși. Este o chestiune foarte interesantă. Dacă în împărăția de 1000 de ani vin și sunt aleși oameni care au suferit pentru Hristos, oameni care și-au dat viața pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Hristos, care nu s-au închinat fiare, nu? Și care n-au primit pecetea fiare pe fruntea lor sau pe mâna lor. Hai să ne întrebăm, cum se poate că după 1000 de ani, nu, să mai fie păcătoși în lumea asta, dacă așa oameni iluștri? Se pare că descendenții acestor sfinți nu o să fie chiar sfinți în împărăția asta de 1000 de ani. Ne vom naște tot în natura noastră umană păcătoasă și tot wrong choices, alegeri greșite vor face oamenii și în împărăția de 1000 de ani. De aceea spune Sfânta Scriptură că la sfârșitul acestei perioade de 1000 de ani, diavolul va fi dezlegat, așa? De ce? Ca să înșele pe acești păcătoși, să-i folosească pe acești păcătoși și din ei va face o armată uriașă care se va lupta din nou împotriva copiilor lui Dumnezeu și împotriva lui Hristos. Slăvit să fie Domnul că spune Sfânta Scriptură că din cer s-a coborât un foc care îl va mistui definitiv pe păcătoșii care se vor ralia împreună cu diavolul la sfârșitul acestei perioade de 1000 de ani și diavolul care i-a înșelat pe oamenii aceștia va fi aruncat acum definitiv în iazul de foc și de pucioasă alătura de fiara și prorocul mincinos, așa cum am citit deja în capitolul 19, și acum toată această nesfântă trăime își are rezidența în iazul de foc și în iazul de pucioasă. Aici vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Haideți să ne oprim puțin la al doilea subiect, la marele tron alb. Primul lucru care îl putem spune despre acest tron mare și alb este că judecătorul care stă pe el, el stă pe un tron mare, simbol al autorității, al autorității lui Dumnezeu, al lui Hristos, este alb, vorbim despre puritate, despre dreptatea judecății care se petrece la tronul acesta. Iisus este judecătorul cel drept care stă pe acest tron și este o expresie aici foarte interesantă, pământul și cerul au fugit dinaintea lui. Expresia aceasta este foarte, foarte greu de explicat. Știm că vom avea parte de un cer nou și de un pământ nou, dar expresia aceasta vrea să spună mai degrabă că în fața autorității lui Hristos, nici cerul și nici pământul nu poate să stea acum, pentru că el se va ridica să judece odată pentru toate una lumea întreagă. Justiția de la acest tron alb, acuzații sunt prezentați, să prezinte la această judecată, versetul 12, am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Iisus judecă pe fiecare dintre aceștia după faptele lor, versetul 13, care erau, fiecare a fost judecat după faptele lui și să folosesc documente în această instanță. Iată o expresie care cred că trebuie să o discutăm puțin, sunt aduse în instanță niște cărți, în proces sunt prezentate niște cărți. Cărțile din acest proces final al umanității. Eu personal cred că atunci când niște cărți au fost deschise, una dintre cărți care va fi prezentă pe masa de judecată a lui Dumnezeu va fi a Sfânta Scriptură, va fi Biblia. După asta ne va judeca Dumnezeu în ziua aceea. Cât de multă Biblie a fost în viața și în faptele noastre? Cum am respectat acest cuvânt al lui Dumnezeu? Ce am făcut cu ea? Cât de mult am ascultat-o și cât de mult am ignorat-o? A doua carte, probabil, este Cartea Faptelor Noastre. Este un record al vorbelor noastre, al gândurilor noastre, al acțiunilor noastre. Undeva se scrie. Cineva a spus că Dumnezeu tace, dar scrie. Când Domnul Iisus Hristos i-a târât în față o femeie păcătoasă prinsă în adulter, cum au zis farisei, Domnul s-a plecat și scria pe pământ. A tăcut din gură și a scris, pentru că Domnul tace, dar scrie. Când Dumnezeu tace, El scrie. El scrie faptele tale, comportamentul tău, atitudinea ta, lucrurile să se înregistrează. Și apoi spune Sfânta Scriptură că la judecata aceasta va apărea o altă carte, o altă carte. A fost adusă o altă carte. A fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și citim apoi în ultimele versete că cei care n-au fost găsiți scriși în cartea vieții, versetul 15, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul cu foc. A fost aruncat în iazul cu foc. Judecata finală, deci ultima parte a temei din această seară, judecata finală la tronul alb, deci se deschid cărțile și are loc sentința, așa cum am auzit, a diavolului, a morții, dar și a celora a căror nume n-a fost scris în cartea vieții, judecata de la tronul alb. Iazul de foc, iadul, este locul sentinței veșnice. Aici ar vrea să fac o paranteză, pentru că, așa cum am mai menționat și duminica trecută, sunt o serie de teologi, de gânditori creștini, contemporani, unii chiar foarte cunoscuți de noi, care cred că iadul este o afacere temporală, foarte temporară, foarte scurtă, o perioadă scurtă. De fapt, unii cred că Dumnezeu îi va ține pe fiecare în funcție de faptele grave pe care le-au făcut, după care îi va anihila, vor dispărea practic din istorie, din eternitate, pentru că ei spun, nu se poate ca un Dumnezeu care este dragoste să chinuie etern pe cineva. Aici vreau să vă spun că cine gândește așa este de aceeași factură cu oamenii aceștia care contrazic credința creștină. Chiar zilele astea am urmărit pe câteva videoclipuri de la ProTV și de la televiziunea română. Sunt oameni care spun așa, Dumnezeu, de ce nu intervine Dumnezeu? Dacă Dumnezeu este bun, dacă Dumnezeu este dragoste, de ce nu intervine în lucrurile astea grave și rele care sunt în lume? Este un senator care a pretins un fel de revelație de la Domnul acum, sau un politician român care a pretins că Domnul i-a descoperit cum să facă bugetul pentru biserici. Eu știu, i-a vorbit Domnul și lui ăsta, nu? Dacă la măgărița lui Balam i-a vorbit, nu vorbi un politician român, Domnul. I-a vorbit lui ăsta, nu? E, nu avem de unde să știm, i-a vorbit, nu i-a vorbit, dar lucrul ăsta a strânit un scandal în presă și mai ales domnul Badea, care e un miștocar, nu? A luat în balon politicianul ăsta pe care, și printre care spune așa, Dumnezeu nu are nimic, nu are de a face, domnule, nu are de lucru în cer, nu? Când au murit, nu știu, patru copii arși, că părinții s-au dus, nu știu, unde Dumnezeu a fost ocupat, că vorbea cu ăsta, cu politicianul ăsta, nu? Dar ce voia să spună Badea? Voia să spună că Dumnezeu nu intervine, domnule. Ce Dumnezeu plin de dragoste este că nu intervine atunci când ar patru copii într-un apartament, nu? Dacă Dumnezeu este dragoste, cum poate să lasă El milioane de oameni să meargă în iad? Ei, vreau să vă spun foarte clar, nu noi suntem aceia care stabilim definiția dragostei, ok? Nu noi. Dumnezeu nu are nicio obligație să-mi respecte definiția mea a dragostei. N-are nicio obligație. El este suveran, face ce vrea în cer și pe pământ, schimbă legile care le-a dat El dacă vrea, nu? El stabilește care este definiția dragostei. Nu eu. Dacă definiția mea spune atunci când are patru copii trebuie să merg să-i salvez, s-ar putea ca definiția lui Dumnezeu să spune așa, lasă că e mai bine să vină aici să stea alături de mine, okay? Decât să trăiască într-o lume mizerabilă cu niște părinți care și așa sunt irresponsabili și lasă singuri în casă. Nu? Nu există așa asemenea variantă, există. Dumnezeu care cunoaște viitorul, El știe mai bine ce este ok, ce este favorabil pentru mine și pentru copiii mei. El știe mult mai bine decât mine. Cine sunt eu să judec pe Creatorul meu și pe Dumnezeul acestui univers? Înseamnă că am o mândrie în mine și mă cred mai deștept decât El. Pentru că Acești obraznici care apucă pe câte un microfon undeva astăzi la televiziune să cred mai deștept decât Dumnezeu. Îl judecă și pe Dumnezeu astăzi. Dumnezeu stabilește și El știe ce este bine, ce este rău, pentru că El este Cel care stabilește aceste norme și nu eu. Probabil că din punctul meu de vedere este îngrozitor să știu că cineva va suferi o eternitate în iad. Îmi vine foarte greu să înțeleg asta. Îmi vine foarte greu să accept că este asta. Mă gândesc la rudele mele, la prieteni de-ai mei, nu? La foști colegi de-ai mei de școală. Îmi vine foarte greu să știu că ăștia o să fiarbă într-un iaz din acela de foc etern. Nu? Mi-ar face mare plăcere să țină foarte puțin eventual sau să nu meargă deloc, să ierte Domnul pe toți, nu? Mai repede m-aș bucura de teoriile alea alte care nici măcar nu cred în iad. Asta este natura mea care nu vrea să vadă asta. Definiția mea despre altfel îi, da? Am de-a face cu Dumnezeu care El stabilește definițiile, nu eu. El stabilește ce este bine și ce este rău. El știe ce este drept și ce este nedrept, nu eu. Probabil că are motivele lui de ține acolo etern pe diavolul, moartea și locuința morților, prorocul mincinos și anticristul. Nu? Și pe aia care au colaborat cu ei. Poate că are motivele lui Dumnezeu. Este greu de digerat asta, dar Sfânta Scriptură spune iaz de foc. Locul unei sentințe veșnice. Moartea și locuința morților va fi aruncată în iad. Asta înseamnă că va muri moartea și va muri de tot, va muri definitiv și nu o să mai cunoaștem niciodată, nu o să mai bată la ușa noastră niciodată. Cei care nu au numele scrise în cartea vieții, spune Sfânta Scriptură, vor suferi această sentință definitivă și pentru eternitate. Încă o dată, este greu de digerat, este greu de acceptat după normele și după gândirea noastră, dar cineva spunea că Dumnezeu nu va trimite oameni în iad eventual pentru ceea ce au făcut, ci pentru cine l-a ofensat. Okay? Hai să presupunem că în primele zile de armată, care sunt foarte grele, pare rău de cei care n-ați fost prin armată, ar trebui să treceți pe acolo, mai ales tânăra generație de astăzi. Nici în România nu mai fac armată băieții și am văzut un videoclip recent. Eu mi-s Doamne, pui de dac, nu mă tem de niciun drac. Asta era melodia pe un ritm oșenesc, zdravând de tot, în care băieții și fetele dansau, derupeau pământul. Băieții ăștia și fetele astea ar avea nevoie un pic de armată. În primele săptămâni, primele luni de armată, e foarte greu, ți se zdrobește personalitatea. Trebuie să fii zdrobit. Am venit de pe șantier, toată lumea zicea, domn inginer, ascultau de mine, se temeau, mă respectau, tot felul, și am ajuns în armată. Și mă conducea unul cu două clase ca trenul și au făcut, culcat cu mine pe beton în fața unității. Târâș. Nu-mi venea să cred, domnule, nu-mi venea să cred. Dar aveam de ales, ascult de ăsta sau mă duc la mititica, la pușcărie, nu? M-am preferat să mă târăs pe beton, nu? Hai să presupunem că un soldat din ăsta enervat, când s-a atins cineva de firea lui pământească, îi trage o palmă la generalul, șeful unității. Okay? Urmează, știți bine ce, urmează curtea marțială, nu așa este? De ce credeți că va fi pedepsit ăsta? Că a dat o palmă cuiva, nu? Sau a dat o palmă unui general? Hai să fim serioși. Dacă își pălmuia un coleg, un alt răcan, ca și el, nu? Mare, nici nu era observată infracțiunea, așa este? Dacă trăgea o palmă sergentului, probabil că făcea două plantoane extra pentru chestia asta, cine știe ce, nu? Dar când ai ofensat pe general, asta se lasă cu curte marțială, cu pușcărie, cu batalion disciplinar, săpat vreun canal pe undeva, cine știe, lucru foarte grav. Pentru că nu ce ai făcut, ci cui ai făcut. Eu cred că oamenii nu o să fie aruncați în iazul cu foc că au păcătuit, ci că păcatele lor au fost împotriva lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul care putea să le mântuiască viața, că au întors spatele singurei șanse de a fi mântuiți. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a lăsat cerul și a venit să moară pe o cruce pentru noi. Asta este infracțiunea. Asta este infracțiunea. Nu că ai băut două beri, nu că ai, cine știe ce prostie ai mai făcut, nu. Ci că ai întors spatele Dumnezeului care a venit să fie asemenea ții, care s-a umilit pe sine și a îmbrăcat trupul ăsta omenesc. I-a întors spatele lui. Și asta este cea mai gravă infracțiune posibilă. Haideți să încheiem cu câteva concluzii. Judecata de la tronul alb este îngrozitoare. Sentința este eternă și iazul este un iaz de foc. Încă o dată, așa cum spuneam înainte, este greu de digerat. Pentru mintea noastră. Am preferat să fie orice altceva. Nu pot să-mi imaginez ceva mai îngrozitor. Nu pot. Să fii spânzurat, împușcat, ars de pe rug, tot ce s-a întâmplat, tot ce poate fi groaznic și teribil în lumea asta, nu poate fi comparabil cu acest iaz de foc, unde viermele nu doarme, spune Sfânta Scriptură, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, asta vorbește despre o suferință uriașă, interminabilă, și unde va fi chinul etern alături de diavolul, prorocul mincinos și anticristul și moartea pentru toți aceia care întorc spatele lui Dumnezeu. Atenție la cărțile care vor fi aduse în instanță. Ai grijă de ele. Ai grijă de ele de pe acum. Ocupă-te de ele. Nu contează cât de mare e biblioteca ta. Ocupă-te de cărțile astea trei care sunt extraordinar de importante. Pune mâna pe Biblie. Dumnezeu să te judece după ea. Ai grijă ce faci cu faptele tale în fiecare zi. Vezi ce să scrie. Dumnezeu tace, dar scrie. Scrie atitudinile tale, scrie gândurile tale, planurile care le ai, faptele care le comiți, Dumnezeu scrie. Fă ceva să se scrie de bine în cartea aia, pentru că este în puterea noastră. Este în puterea noastră. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați urmărit zilele astea, a fost un spectacol la opera, unde a fost Rick Warren și Vucic. Omul acela care s-a născut fără mâini și fără picioare și care a predicat Evanghelia extraordinar la opera și la toți cei care au fost în sală. Mi-a plăcut foarte mult tema discuției lor. Spunea Rick Warren și apoi a preluat acest australian extraordinar. Spunea, multe lucruri sunt decise deja pentru noi, nu mai putem să facem nimic. Cum suntem, cum arătăm, este, așa ne-a lăsat Dumnezeu. Nu? Am vrea noi să fim mai blonzi, mai slabi, mai frumoși, mai deștepți, mai cine știe ce. Dar nu suntem, nu putem. Nici nu putem adăuga nici măcar un lat de palmă la înălțimea noastră, nu? Puteam purta tocuri cu papuci cu tocuri. Am putea, încercăm să facem noi tot felul de artificii, dar nu merge, domnule. Eu când eram elev la școala generală, eram foarte supărat că eram cel mai înalt dintre toți. Crescusem așa ca un vreș de fasole. Toți nădragii mei erau scurți. Creșteam din ei, domnule. Mai repede, pantalonii nu creșteau, numai eu creșteam. Și mi-era ciudă, domnule. Când veneam de la gară cu mama, mă loveam în toate crengile din copaci. Și aș fi vrut să fiu mai mic un pic, domnule, să fiu și eu ca alalt, să nu râdă lumea de mine. Nu? Unii vrem să fie mai mari, mai înalți, mai mici. Nu putem face nimic. Așa ne-a lăsat Dumnezeu. Nu putem face nimic despre asta, dar putem face alte lucruri. Putem face alte lucruri. Putem face alegeri bune. Putem decide să folosim ora care o avem acum bine. Putem decide să spunem niște cuvinte frumoase la telefon acum, nu niște bârfe. Putem decide să scriem ceva pozitiv. Putem decide să facem ceva care să înalțe, care să zidească, care să încurajeze, care să mângâie. Putem decide lucruri bune. Vedeți ce scrieți în cartea aceasta a faptelor și fiți siguri că numele vostru este scris în cartea vieții. Fii sigur că numele tău este scris în cartea vieții. Împacă-te cu Domnul. Asigură-te că prin sângele Lui cel Sfânt iertate sunt păcatele tale și numele tău este scris în cartea vieții. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune și să ne rugăm Domnului ca să ne dea putere să respectăm aceste cărți. Cărțile care vor fi aduse în procesul final. Doamne, ajută-ne numele nostru să fie scris în cartea vieții. Ajută-ne să avem respect și să ascultăm de cuvântul Tău. Ajută-ne să scriem fapte bune în cartea faptelor bune. Să ne rugăm cu toții.